Letra e par e apostulit Pietr. Pietri ni, creu ni. Pietri, apostul Iezu Krishtit, atyne që banojnë si huaj të shpërndam në Propont, Galaci, Kapadoki, Azia dhe Britani, dhe zgjellunve si mas paranjohjes prej Perëndis At, në përmjet punës shëjtnuese të frymës për me jubin Jezu Krishtit, edhe mu stërpik me gjakun e ti, hiri edhe paqja koft me begati për juve. I bekuem koft Perëndia, edhe ati Zotit ton Jezu Krisht, që me mshirën e vetë madhe në ka bë me leje dhe i herë me një shpresë gjallë në përmjet në gjalljes Jezu Krishtit prej dekunit, për një trashëgimi që nuk mundet me uprish, nuk mundet mu përlyje e as mu kalbë, të rujtën qiej për juve, që mbroheni në përmjet besimit nga fuqia e Perëndis, për pështimin që është gati mu zbuluën marim të kove. Për këtë gëzoj, edhe pse tash po ke nevoja, për pakoh mundi mu të rishtua prej sprovave të ndryshme. Cilat janë baqi besimi juaj, që është shumë më i qmueshëm se ari që prishet, edhe pse ka kaluar provën e zjarmit, me fitue lavdat, lavdien erë kur zbulohet Jezu Krishti, cilin edhe pse se keni pa, e doni. Edhe pse tash nuk e shihni, po besonin te, mushëni me një gëzim të papërshkrueshëm e plot me lavdi, se e mërrini qëllimin e besimit tuaj, pështimin e shpirtave tuaj. Për këtë pështim, profetat që profetizuan për hirin që kish me ju ardh, banë kërkime edhe hetime me imësi, edhe u përpoqen me ditë kohën edhe rrethanat që ishtu i kalzue fryma e Krishtit që ish nërta, kur parashikoj ke vujtjet e Krishtit edhe lavdit që kishin me ardh ma vonë. Perëndia u zbuloj atyne se ata nuk ishin të i shërbyje vetë vetës, po juve, kur folen për ato sene që ju janë shpaltash. Në përmjet atyne që predikuan unë gjilin të ju me antë frymës shajt që u dërgu prej qielit, senet cilat edhe engjyt kanë qef me i këqyr. Pra nëj, mlidheni menjen, rrini esull, vjerni krejt shpresat në hirin që kam i u dhanë kur zbulohet Jezu Krishti. Si fëmijët binum, mos shkoni mas qefeve që kini pas ma përpara kur ishit pa ditun, po si kuraj që ju thiri, që është i shajt, edhe ju vetë me kanë të shajt në se cilën sielje tujen, se është shkrue. Me kanë të shajt, se unë jam i shajt. E një drejtofshi si atit, ati që gjykon pa jamajt anën kur kujt, si mas veprave të secilit, kohën e shtektimi tuj mi tok me kalue me tut, tu e ditë se shpengimi që ju qlirojnë nga mnyra e kote jetës, që kini trashëgu për e babalarve tuj, nuk u ba me sene që i prishën si ari argjendi, po me gjakun e qmueshëm të Krishtit, si kur të një kingji pa të metat pa një losën. A i për një men o ka një njoftun, qysh para se me umarua bota, po u shfaqë në kohët e fundit për hirin tuaj. Në përmjeti ju besonin Perëndin, që e ngjalli atë prej dekunve edhe i dha lavdi, që besimi juaj edhe shpresa me kanë te Perëndia. Tash që i kini pastru shpirta tuaj, të ju bindë vërtetës për një dashni vlaznore pa hile, dujeni fort të shoqishojnë me zemër të pastër, se e një le edhe i herë, jo për i farës që i prishet, po për e asaj që nuk prishet, në përmjet fjales Perëndis, që është i gjallë edhe që metet për gjithmonë. Se krejt mishi është si bari, edhe krejt lavdia ti është si lulja e barit, bari vyshket e lulja bjen, po fjala e Zotit metet për gjithmonë. Kjo është fjala që është predikue juve.